Men şu neçe yıl davomida her doim Lola'nın bir kalbida şuna qangi bir narsa bor edi ki uzum ham musiqa yani o'sha bastalab uzum o'sha bastalagan kuyni icra etsam. Çünkü seni sevardım,
canımdan ortam. Ushbu qo'shiqni sound tanlovini shaxsan o'zim qildim. Hech kimga qo'ymasdan Saror bilan talashib ushbu qo'shiqda retro deb retro emas. Zamonaviy deb zamonaviy emas. O'zgacha bir yo'nalishda deb o'ylayman qo'shiq.
Вот когда вот Эдем идёт, там надо немножко такое Эдемуларга.
Эдемуларга.
Ага. Сожалений.
Аранжировкасыны биргәлектә кылып отырган пайтты Сарвар белән бер фикер тугылды ки, бу кошыкка кана инде бер җанлы инструмент куш гаясы тугылды. Ва бунга шундый карар кылдык ки, бу кошыкка электрогитара кошылса yana ham uyg'unlashadi deb o'yladim.
Qo'shiqni eshitganimda Lolani ijrosida birinchi marta eshitganimda qo'shiq shunaqangi darajada ta'sirli ediki, ya'ni o'sha birinchi eshitganimda yo'q esimda qolgan. Endi 5-6 yildan beri ijod qilishimiz sababli qanaqadir yangi nafas olib kirishni xohladim. Ya'ni yangi nafas, yangicha qanaqadir qarashlar bo'lishi uchun mandan shunaqa bir taklif chiqdiki, o'sha Ummon guruhidagi Zohidga bu qo'shiqni so'zlarini o'sha yozdirish, ya'ni o'sha qo'shiq matnini Zohid yozsa qanaqa bo'lar ekan degan bir taklif paydo bo'ldi. Yuragimni zabt etgan
umuman olganda qo'shiqni eshitganda o'zingizlar baho berasizlar. O'sha aynan o'sha menga yoqqan tararatata joylari juda ham zo'r chiqdi.
Вот. Классно. Вот это вообще классно. Всё. Всё записано. Можете выходить. Всё, всем спасибо.